Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Marami sa atin ang patuloy na nasusubok ang katadagan at lakas ng loob sa patuloy na kinakaharap natin na pandemya. Sa bagong taong 2022, marami ang umaasa na makabangon na at harapin at mamuhay ng parang normal kahit na patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ngunit sa mga panahon na mag-isa ka lamang at walang katuwang sa buhay, lalong napapasama ang sitwasyon kung ikaw ay magkakasakit. Tulad na lamang ng nurse mula Sydney na si Jillian Rasco na sinimula ng taong 2022 na may COVID infection at ngayon ay kasalukuyang naka-isolate at nagpapagaling mula sa COVID-19. At magbabahagi ngayon sa ating programa si Jillian. Maganda umaga sa iyo, Jillian.
Hello po, Miss Anna. Magandang umaga po.
Salamat sa iyong oras. Alam ko medyo nagpapagaling ka pa at nasabi nga natin sinimulan mo ang bagong taon na ikaw ay positive. Hindi lang positive thinking, kundi positive sa COVID-19.
Opo. Sa kasamang palad, unang araw ng taon, dalawang linya agad. Positive po agad sa COVID-19.
Jillian, paano mo nalaman na ikaw ay positive at anong ginawa mo na measure para hindi ka na makahawa o hindi mo maipasa sa iba ang virus?
Nag-rapid antigen test po ako noong 1st of January sa work. Kasi pagdating ko pa lang po sa work, meron na kaming apat na staff na reported na positive sa COVID. So sabi ko, wala naman akong symptoms, so I'll check later. Mag-rap din ako mamaya. And it came back positive. I did it twice para sila positive. So ayun, then nag-PCR ako in the morning. Actually, nag-isolate na ako sa work pa lang. I tried na wag masyadong ma-expose sa mga residents and sa mga care staff. And then in the morning after ko mag-out, nag-PCR ako and it took 2 days before I got the result. Ayun, positive talaga siya. But from day one pa lang, nag-isolate na ako. Dito lang sa bahay. Wala akong kasama. Yung anak ko nasa dad niya. She's doing fine. Both of them are negative as well sa PCR. So, very happy. Opo.
Oo. Anong naramdaman mo, Jillian? Kasi bagong taon yon, January 1, kasama mo dapat ang iyong anak. Kumbaga, ito ay celebration mo ng pagsalubong ng bagong taon. Anong naramdaman mo bilang isang ina na sa unang araw ng taon, nakahiwalay ka sa iyong anak?
Actually po, 31 ng gabi is off po nun. So, nasalubong naman namin yung bagong taon na kasama yung anak ko. Tapos, pumasok po ako sa work 1. So, nag-out ako ng 2. Ayun, medyo meaningful naman po yung pagsalubong ko ng bagong taon kasi nakasama ko siya. Pero yun nga lang, knowing na, well, hindi ko po syempre inaasahan na magkaka-COVID ako on the 1st. Yun yung nakakalungkot kasi hindi ko makakasama yung anak ko for the next, 7 days or 8 days. Pero since yung mga results po ngayon ng PCR, it's taking them so long. So yung next PCR ko sa day 6, hindi sure na makukuha ko agad yung result. So another 2 days maybe na hindi ko makikita yung anak ko. Nakakalungkot kasi sobrang namimiss ko siya. Siya lang naman kasi yung kasama ko dito. Siya lang naman kasi yung kasama ko dito sa Sydney. So I have friends that na nagsusupport sa akin. Over the phone, chine-check ako. Sa family ko back home. Mga colleagues ko, lagi rin akong chine-check, which is very thankful naman ako sa kanila.
Alam ko, bilang isang ina, mahirap na mahiwalay ka sa anak mo at lalong mahirap na alam mo na positive ka at yung unang-una, isipin mo, nahawaan ko ba siya? Buti na lang negative siya, no? At sa ngayon nga, ikaw ay nagpapagaling. Siyempre, bilang single mother, mahirap para sa'yo na mahiwalay sa anak mo. Sabi mo nga, kayong dalawa lang ang lagi talaga magkasama, no? Pero Jillian, paano mo hinaharap yung infection at anong ginagawa mo para mabawasan yung mga symptoms o yung mga nararamdaman mo na kunwari yung colds or yung lagnat?
Ayun po, more fluids lang talaga. Sobrang nakakatulong yung maraming pag-inom ng tubig dahil nako-flush out any bad elements na nasa katawan mo. Round the clock Panadol din po. Pero first and second day ko lang yung ginawa. Naka-Panadol po talaga ako. Tapos green tea, lemon and ginger tea. Kunting skill lang po ako nakikipag-communicate sa mga na friends and families ko. Sobrang nakaka-help po yung emotional support na binibigay nila sa akin. I do exercise as well as much as possible every day. I make sure na gumagalaw-galaw talaga ako kasi I'm a very active person. Like, hindi ako sanay na nasa bahay lang. So, being in isolation is very difficult for me. Hindi talaga ako makalabas ng bahay kahit magtapo ng basura. So, talagang andito lang ako sa four corners ng bahay. Balcony lang talaga yung pinakang labas na nagagawa ko. Mahirap po. Pero kinakaya.
Oo.
Ayun, eating well as well. Lots of fruits and vegetables. Ayan.
Alam ko napakahirap niyan kasi kumbaga tayo pag nagkakasakit yung normal na kunwari trangkaso. Alam natin hindi tayo makakalabas, pero iba talaga ito dahil pwede kang makahawa o maka-infect ng iba, no? At pagdating naman sa pagkain, anong ginagawa mo para tuloy pa rin na may supply ka?
Yun. Nag-online shopping po ako. First time ko yun ginawa. Hindi ko ini-imagine na kailangan ko mag-online shopping not until nagka-COVID ako, which is something new. Hindi pa po ako nagpapa-deliver ng food, like cooked na food, kasi marami pa naman akong food in the fridge. So, inuubos ko muna po yun. And especially, may mga frozen food pa ako from New Year's Eve. So, sobrang nakatulong yun. Ayun, and may mga friends and colleagues po ako na nag-o-offer mag-drop ng food. Pero sabi ko, don't take any risk. Sabi ko, I'm okay. Pero sobrang grateful talaga ako na maraming taong nagmamalasakit.
So tingin ko, malaking tulong yun, ano, yung sabi mo nga, emotionally, malaking tulong na may nakakausap ka, family mo at mga kaibigan mo. At alam mo din na marami yung nag-iisip sa'yo na gumaling ka.
Ang hirap po. Sobrang nangis ko lang talaga si Lily. Kaya ang dami kong ginagawang ways para malibang yung sarili ko. Ang hirap.
So ikaw ay nasa day 3 na, konti-konti na lang at sabi mo nga medyo umu-okay na yung pakiramdam mo. Nakatulong din ba sa tingin mo yung ikaw ay fully vaccinated at hindi ganun ka grabe na kailangan mong ma-ospital?
Opo, sobrang nakatulong po na at least I have 2 doses. Double vaccinated ako. Kasi I heard kung hindi ka vaccinated, meron kang shortness of breath, sobrang lala ng mga symptoms mo, and you might end up going to hospital. So, sobrang pong nakatulong na vaccinated ako. Very mild lang yung symptoms. Parang nga lang siyang trangkaso on the first 2 days, but 3rd day and ngayon na 4th day, ano lang, parang sipon lang. Opo. Sobrang nakatulong yung vaccine.
Jillian, dun sa mga nakikinig sa atin na hanggang ngayon nagdadalawang isip pa rin na magpabakuna, ano yung panawagan mo sa kanila bilang ikaw naranasan mo ngayon na ikaw ay COVID positive at bilang isang health worker, isang nurse na alam mo kung ano yung dapat gawin pagdating sa ganitong sitwasyon?
Sa mga nagdadalawang isip pa rin po na magpabakuna ng COVID vaccine. This is the best time to get the vaccine because everyone can get it. Ako po, I work in healthcare. Nurse na po ako and the COVID has been around since 2019. And hindi po ako nagkaroon ng any type of illness since 2019 until ngayon lang. And I'm pretty sure na yung strain ngayon, which is Omicron, very contagious po siya. And kahit sobrang healthy mo na po na tao, magkakaroon ka pa rin po ng virus. You'll still get it. Pero kung wala ka pong vaccine, mas malala po yung symptoms na makukuha nyo. So, para na rin po sa safety nyo and safety ng family and friends nyo, I think you should get the vaccine soon.
At tama ka doon, ano, napakabilis nung transmission niya dahil as of today, January 5, mahigit 35,000 sa New South Wales ang cases at ito ay halos doble nung nakaraang araw. Sa mga kagaya mo na COVID positive o nakaranas o may mga sintomas na nararamdaman sa ngayon, ano yung pwede mong may advice sa kanila at words of encouragement para sa kanila?
Sa mga tao pong may COVID ngayon, isang ko magpakatatag lang po kayo. I know it's not the best time Especially ngayon, kakasimula lang ng taon, marami sa atin ang napanghihinaan ng loob. Katulad ko, pero yun lang po, dasal lang po talaga. Try to drink plenty of water. Make sure nyo lang po nag-hand wash kayo. Yan, napaka-importante po yung hand hygiene. Kasi pag may COVID kayo, minsan nagka-cough kayo, nagsisneeze kayo. So very important yung hand hygiene. And overall, personal hygiene as well. Hindi porke naka-isolate tayo, papabayaan na natin yung hygiene natin. And eat as much as possible, lots of fruits and vegetables. Mag-exercise din po kayo para malibang kayo. And ayun, video call with your loved ones, your family. Ako, video call kami ng anak ko everyday as much as possible. And just check on your friends as well. Kasi kung COVID kayo, syempre yung mga friends and families na nakausap nyo prior to that is baka may symptoms na rin. So check on your families and friends as well. Just keep yourself busy. Yan, para feeling nyo mabilis lang yung isolation period.
Jillian, last na lang ito. Ngayon na nasa isolation ka, ano yung na-realize mo na napakahalaga sa buhay natin, sa sitwasyon mo at sa kinakaharap natin na pandemic?
Nako, ang dami ko pong realizations. No? Na-realize ko na family is very important talaga. Especially ako, na-solo ako ngayon. Sobra kong namimiss yung anak ko. Sobra kong namimiss yung family ko. Na parang gusto ko, sana andito yung kapatid ko or yung nanay ko to look after me. Eh, alam mo yun, yung pag, parang at least bigyan ako ng gamot or ng tsaa kung hindi ako makabangon sa bed. Family is very important. Kailangan mo ring humingi ng pagpapatawad sa Diyos kung may mga kasalanan ka or kailangan mo ng guidance from the Lord as well. Yung friends and families mo. Doon mo talaga makikita yung mga taong nagmamalasakit sa'yo during this pandemic.
At sana itong isolation na ito ay mas lalo pang magpatatag sa'yo, no? Dahil sa tulong na rin syempre ng pamilya mo at ng mga kaibigan na nakakausap mo at syempre sumusuporta sa'yo. At hopefully in the coming 3 days or 5 days, maging fully recovered ka na. At anong una mong gagawin paglabas mo sa isolation at paggaling?
Nako, susunduin ko kaagad po yung anak ko. Diyos ko. At kung may bukas na simbahan, talagang gusto ko man lang makapagsimba. Dahil hindi ko po yun nagawa noong January 1. Kasi po sarado yung simbahan sa amin. So, yun, gusto ko po magpasalamat sa Diyos. Hopefully, ma-recover ako. I'm pretty sure I'll get through this.
For sure, gagaling ka dahil nakikita ko ang saya ng iyong mga pagkain at tuloy-tuloy pa rin ang exercise mo. Yun ang mahalaga, hindi pa.
Opo, kailangan gumalaw-galaw.
Maraming salamat sa iyo, Jillian. At syempre, ipagdadasal ka namin na hopefully, agad-agad sa mga susunod na 3 o 5 araw ay gumaling ka na at balik trabaho at makasama mo. Syempre, unang-unang iyong unika iha.
Opo, thank you, Miss Anna. Thank you.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.